Herra forseti, skólar landsins hafa nú tekið til starfa á ný. Á sama tíma er það óumdeilt að íslenskt menntakerfi er í lægð. Það gerðist ekki á einni nóttu að það fjaraði undan menntamálum á Íslandi. Heldur hafa þau verið vanrækt af stjórnvöldum árum saman og rangar ákvarðanir gert stöðuna enn verri. Öðrum fremur ber sjálfstæðisflokkurinn ábyrgð á því hvernig komið fyrir okkur í þessum mikilvæga málaflokki. Síðastliðin 27 ár hefur sjálfstæðisflokkurinn verið 22 ár í menntamálaráðuneytinu. Stytting framhaldsskólans úr 4 árum í 3 er eitt af síðustu afrekum sjálfstæðismanna í menntamálum. Sífellt fleiri með það ljóst hversu mikið ólán þessi ákvörðun var fyrir íslenskt menntakerfi. Hún fól í sér gengisfellingu stúdentsprófsins. Inntökupróf í háskóla er orðið mun algengari vegna þess að stúdentsprófið er ekki lengur nein trygging fyrir undirbúningi fyrir háskólanám. Áreiðanlegar kannanir á borði PISA hafa sýnt að stór hluti þeirra sem ljúka grunnskóla á Íslandi geta ekki lesið sér til gagns. Þrátt fyrir það fara flestir þeirra í framhaldsskóla sem síðan er búið að stytta 1 ár. Stytting framhaldsskólans hefur aukið álag á nemendur, valdið meiri streitu, minnkandi námsánægju og vaxandi andlegri vanlíðan. Auk þess hefur hún dregið úr íþróttaiðkun og tómstundum nemenda. Styttingin kom verulega niður á félagslífi framhaldsskólanema en félagslífi hefur ávallt verið mikilvægur þáttur menntaskóla áranna og mikilvægt tímabil félagsþroska. Þessi vanhugsaða ákvörðun hefur síðan ofan á allt þetta valdið því að fleiri nemendur hafa flosnað upp frá námi. Herra forseti, ég vil hvetja hæstvirtan menntamálaráðherra til þess að vinda ofan af þessum slæmu mistökum sjálfstæðismanna í menntamálum og endurreisa 4 ára framhaldsskólanám.
Næst ekki til máls, hátt